ครับสหรัฐนั้นมียุทธโธปกรณ์มากมายที่จะใช้หากว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาตัดสินใจใดๆทางทหารเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงจากฝ่ายรัฐบาลในซีเรียหลายฝ่ายคาดเดากันนะครับว่าสหรัฐอาจจะใช้เครื่องมือการทหารทางใดทางหนึ่งหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีตำหนิรัฐบาลซีเรียอย่างรุนแรงเพราะเชื่อว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดอยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสังหารประชาชนจำนวนมากใกล้กรุงดามัสกัสซึ่งเป็นเขตที่ฝ่ายกบฏคุมอยู่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอัลอาซาดปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวจอห์นไพค์นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมแห่ง globalsecurity.org ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหรัฐมีเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถี4ลำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน2ใน4ลำนั้นอยู่ใกล้หน้าน้ำของซีเรียจอห์นไพค์บอกว่าเรือพิฆาตแต่ละลำสามารถบรรทุกจรวดโทมาฮอคได้ถึง100ลูกบริษัทเรเซียนผู้ผลิตจรวดโทมาฮอคระบุว่าอาวุธชนิดนี้สามารถร่อนวนเป้าได้เป็นชั่วโมงและตอบรับคำสั่งเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างว่องไวรวมทั้งส่งภาพเป้าหมายที่ต้องการโจมตีมาที่ศูนย์บัญชาการได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปนอกจากเรือพิฆาตแล้วอเมริกายังมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S. Truman ซึ่งอยู่ในทะเลแดงและ USS Nimitz ทางตอนเหนือของทะเลอาระเบียนและหากต้องการส่งกำลังมาสมทบเพิ่มเติมกับยุทโธปกรณ์ที่มีใกล้กับซีเรียอเมริกาก็มีเครื่องบินรบที่อยู่ในฐานทัพอากาศในทวีปยุโรปและอ่าวเปอร์เซียด้วยฐานทัพอากาศในประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ใกล้กับซีเรียที่สุดก็เป็นของประเทศตุรกีและอาจจะใช้ฐานทัพของพันธมิตรที่ไม่ไกลมากนักในอิตาลีและบัลกเรียการอาศัยความช่วยเหลือด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จากประเทศอาหรับเช่นคูเวตกาตาร์สหรัฐอาหรับอิมิเรตและโอมานอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะแม้ประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศจะต่อต้านประธานาธิบดีอัลอาซาดแต่การส่งเครื่องบินไปซีเรียต้องได้รับอนุญาตบินเหนือน่านฟ้าจากประเทศอาหรับอื่นด้วยส่วนอียิปต์และจอร์แดนนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนมากนักว่าจะให้มีการใช้เครื่องบินบินผ่านน่านฟ้าของตนไปประเทศซีเรียได้หรือไม่คุณไพกล่าวว่าเมื่อดูปัจจัยต่างๆแล้วจึงค่อนข้างชัดเจนว่าฐานทัพในตุรกีและเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะมีบทบาทสำคัญหากเกิดการโจมตีในซีเรียจริงสำหรับทหารเดินเท้านั้นอเมริกามีกองกำลังหลายร้อยคนอยู่ในประเทศจอร์แดนซึ่งมีพรมแดนติดกับซีเรียนะครับจอห์นไพบอกว่าทหารอเมริกันจากจอร์แดนน่าจะทำหน้าที่ได้สองอย่างที่เหมาะสมคือการเสริมการป้องปรามซีเรียไม่ให้ใช้อาวุธเคมีหรือการนำอาวุธเคมีออกจากการครอบครองของกองกำลังซีเรียนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าหากเลือกได้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาน่าจะใช้การโจมตีในวงจำกัดด้วยการใช้จรวดจู่โจมมากกว่าเครื่องบินรบโดยมีเป้าหมายที่รัฐบาลซีเรียหรือตึกที่ควบคุมด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงในซีเรียหรือไม่ก็ฐานทัพอากาศที่นั่นอย่างไรก็ตามจอห์นไพบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจะสามารถให้ความกระจ่างถึงเหตุผลของการโจมตีซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าฝ่ายประธานาธิบดีอาซาดนั้นใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชนอย่างชัดเจนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน